jälkiistunto.
Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-aamua. Olen Ariel Neulaniemi. Jälkiistunto on nyt sitten kenties korjaavaan kokemukseen sellaisesta. Olen kutsunut käsin poiminut kolme henkilöä ja lähdetäänpäs liikkeelle tuoreimmasta päästä, siis tätä osastoa. Eli kirkko ja kaupungin uutistuottaja, toimittaja Hanna Antila. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Korjaava kokemus vai ensimmäinen?
Ensimmäinen.
No niin, sitten kyllä. Nähdään miten käy. Hei, teillähän on aikamoista myllerrystä, on ollut kirkko ja kaupungissa. Niin mitä sä voit silleen valottaa siitä, kun Heinimäen Jaska lähti sieltä nyt sitten kohti uusia tuulia ja hän ei enää ole siinä tehtävässä, vaan Pauli Juusela, entinen uutistuottaja, sinä olet nyt sitten uutistuottaja. Mitäs teillä on nyt meneillään kaikkea tässä?
No meillä on meneillään tosiaan aikamoinen hämmennys ja myllerys, päätoimittamme Jaakko Heinimäki tosiaan lähtee Merimieskirkon palvelukseen, on jo poistunut meidän toimituksestamme, mutta ei vielä maasta ja tässä sitten yritämme...
Airot hommattu.
Joo, yritämme tässä sopeutua tilanteeseen ja mietitään jo kovasti, millaista mediaa tehdään ensi vuonna, mutta asiat on tietysti sillä tavalla auki, että jossain vaiheessa saamme uuden päätoimittajan ja sen sitten luottamushenkilöt valitsevat. Ja heidätkin on juuri valittu uudet, että seurakuntavaalit oli tuossa marraskuun lopulla.
Että se,
kaikki muuttuu.
Joo, että se vaikuttaa tietystikin teidän lehteen, koska siinä on tämmöinen seurakuntatausta.
Joo, juuri näin.
Mutta sitten on myös tämä, kyllähän siitäkin vähän pitää puhua, että nyt eletään tämmöistä, niin kuin Relanderin Jukan kanssa puhuttiin tuossa ennen uutisia jo noista energiakriisin taustoista ja monisyinen ongelma, niin myös tämäkin heijastui jollain tavalla teidän median toimintaan.
Kyllä, joo, siis jakeluhinnat nousevat, paperin hinta on noussut, paperin saatavuus on heikentynyt. Me toki ollaan monikanavainen media, että olemme myös verkossa ja somessa ja vaikka missä, mutta totta kai...
Ansainta, logiikka.
Kyllä, joo, mutta edelleen olemme myös paperilehtiä. Meillähän on sikäli ns. Haastava tilanne, että teemme mediaa hyvin monenlaiselle joukolle, että kun he ovat kirkon jäseniä, he voivat olla hyvin monenikäisiä, että 15-vuotiaasta sinne 100 vuoteen saakka. Niin kaikenlaiset ihmiset pitäisi tavoittaa kaikissa mahdollisissa kanavissa.
Kyllä. Joo, onnea siihen.
Kiitos. Yes. Sitä tarvitaan.
Kyllä. Hei, sitten meillä on täällä Agricola-liikkeen VS-toiminnanjohtaja Pietu Korpelainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta. Hyvää huomenta, tervetuloa.
Oikein hyvää huomenta.
Argentiina vai Ranska?
Argentiina, ehdottomasti.
Miksi?
Lattari, totta kai. Ei tarvitse kysyä.
Mutta muuta syytä, jos nyt vähän niin kuin mietit tätä taktista meininkiä, niin onko se nyt sitten ihan sen takia vaan, kun Messi pelasi niin kuin todella hyvin tuossa välierässä, niin sitten sen takia mennään myös finaalissa ihan niin kuin pokaalin nostoon asti.
No jalkapallon romantikkona totta kai mä toivon, että Lionel Messi saa urallensa sen kruunun. Ranska on varmaan tällä hetkellä maailman paras jalkapallomaajoukkue, jos mietitään maajoukkuetasolla.
Mutta sehän voitti jo edellisen, eikö se nyt voisi niin kuin 86
niin,
siitä on aikaa?
Niitä ei vissi jaeta ihan sille reilu peli, että ota sä toi, niin mä otan seuraava. Mutta mä pahoin pelkään, että Ranska jatkaa vääjäämätöntä voittokulkua, mutta se jalkapallon romantikko mussa ja se latino mussa toivoo tietysti Lionel Messille ja Argentiinalle sitä mestaruutta.
Se on hauska huomata, miten niinku Brasilia, niinku Ronaldinhokin tuuletteli sitä, että Argentiina voittaa, niin komppaavat toisia, vaikka Brasilialla oli ihan omat mokansa sitten, että eivät pitäneet pintaansa.
Siinä on semmoinen isoveli-pikkuveli-asetelma myös. Heillä on sama seurajoukkueen historia Barcelonasta, eli siinä on tämmöinen asetelma myös.
Hei, sä siis edustat Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaa, niin okei, semmoinen täky voisi tietysti olla, että kun sä oot tommoinen niinku, tietyn niinku puljun pomo siellä, niin sä voisit olla vähän samalla niinku Kari Kanale, joka on myös tämmöinen jalkapallomies, että siellä kirkko auki ja sitten screeniltä tulee loppuottelu, niin onko sä semmoisia pappeja?
Mä oon ehdottomasti Karin kanssa jalkapallopappeja ja jos me jotain saataisiin Karin kanssa päättää, niin siellä pyörisi vain ja ainoastaan Arsenaalin pelit, koska me ollaan molemmat myös vahvoja Arsenaal-miehiä. Karille vaan terveisiä.
Pelkästään pyörisi siellä.
No olisahan se nyt. Siellä on kauniita ja pelejä historiassa.
Ja lyhyesti vielä kiteytysti Agricola-liike, niin liike, movement. Mitä se tarkoittaa?
Agricola-liike on 2000-luvun alkupuolella perustettu yhteen tulema. Siellä on erilaisia kristillisiä yhteisöjä, anglikaanit, tuomaat, Tuomasmessun porukkaa, siellä on kansanraamattolähetysseuran porukkaa, sitten siellä on Helsingin tuomiokirkkoseurakuntaa mukana ja valtavan paljon pieniä erilaisia toimijoita. Kaikkia yhdistää yksi iso kirkkorakennus, Mikael Agricolan kirkko, jonka ympärille on siis perustettu Agricolan liike. Aikoinaan nykyään piispan työtehtäviä hoitava Teemu Laajassa oli ensimmäinen liikkeen toiminnanjohtaja ja siitä on menty eteenpäin.
Katoppas. No. Joo. Sitten hei, täällä on myöskin taas kerran.
Vähemmän tuoreesta päästä.
Niin, kyllä. Filosofian tohtori ja kyllä mä muistan natisevasta yölinjatuolistaan. Pekka Sauri, tervetuloa huomenta.
Kiitoksia.
Onko tänään Twitterin laitettu jo joku hyvän aamun toivotus jollain ajatuksella?
Kyllä, totta kai.
Mitä siellä luki? Siitä on niin aikaa jo.
Lämmin henkäys hellä, muistaakseni. Mä aina tekstaan siis vanhalla mustekynällä tämän.
Eikö se oikeasti se vai onko se joku tämmöinen?
Teen oikeasti kyllä joka kerta, joka aamu.
Eikö se ole ihana ottaa kynä käteen ja kirjoittaa sille ja oikein tämmöinen?
No on se. Se on vielä vähän semmoinen meditaatioharjoitus 7:00 aamulla, että siinä keskittyy kummasti.
Mm. Joo, ja nyt aamun pakkaslukemat ainakin meillä päin oli 15 nopea kierros. Katoitteko aamulla mitä?
13.
8 taisi olla. Ainakin bussin mittari näytti. Niin. Okay. No en katsonut omaani. Joo, se voi olla, että se oli optimistinen.
Kyllä, mehän asutaan Arjalla molemmat Suomen kauneimmassa pitäjässä Vantaalla Kivistössä. Mm. Eli -16 taisi olla.
Taisi olla, joo.
Joo.
Kyllä. Ei se, joo, jos sen kyllä on ihan reilusti päälle 20kin ollut, mutta hauska muuten. Energiasäätäkin löytyy nykyään, että sittenkin voi juontajat ruveta lukemaan radiokanavilla, että energiasäkin löytyy Ilmatieteen laitoksen sivulta. Mutta hei, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja siitähän vastaa nyt sitten Pietu Korpelainen.
Mä astelin tuossa Radio Dayn toimistoon ja mä huomasin, että tuossa aulassa on pyöräällä pöydällä moukari. Ja mä ajattelin, että se on jotenkin hyvin symbolinen. Tietysti tätä Kelaa nyt miettii. Mä en tiedä, mihin sitä moukaria käytetään, mutta
tuommoinen musta kuminen niin, iso nuija.
Niin, sillä, siis nimenomaan nuija, jolla lyödään kovaa jotain. Mä nostan esille käsitteen, joka on vanha, mutta joka on ehkä nostanut päätänsä viime vuosina valtavan paljon, ja se on moraalipaniikki. Moraalipaniikki ei ole uusi ilmiö. Tämä on myös kirkkoon kunnostautunut moraalipaniikin parissa. On ollut noita vainoja ja on paheksuttu rockmusiikkia ja populaarikulttuurin ilmiöitä. On tietysti valtava keskustelu sukupuolen moninaisuudesta ja kaikesta tästä muusta, mikä on tällä hetkellä ehkä kirkon sisällä se eniten leimuava moraalipaniikki. Tulevaisuudessa varmaan keskustellaan kastekäsityksestä ja näin poispäin. Tämä on Stanley Cowenin määrittelemä teoria. Tätä on tutkittu valtavan paljon. Ilmiönä siis vanha, miten mä sanoisin, aika kuitenkin ajankohtainen ja sosiaalipsykologian termeissä hyvin, hyvin tuttu käsite. Se lähtee siitä, että jollekin herää huoli potentiaalisesta uhasta. Ja sitten lähdetään rakentamaan tällaisia me vastaan he, minä vastaan sinä linnakkeita. Ja kun on herännyt tämä huoli potentiaalista uhasta, sen jälkeen syntyy vihamielisyyttä tällaisia kansanpiruja kohtaan, jotka nähdään uhan aiheuttajina. On ne sitten milloin rockmuusikoita tai milloin jotain muuta. Ja sen jälkeen lähdetään myllyttämään sitä, että tämä uhka on siis todellinen. Liitetään porukkaa mukaan. Nyt oletko sinä uhkan edustaja vai oletko sinä meidän puolella, jotka olemme huolissamme ja tietysti oikeassa tässä asiassa. Sitä lähdetään liioittelemaan, se uhka paisuu, siinä ei oikeastaan mitään semmoista niin kuin loogista mittaria enää, paheksunta paisuu, kynnys asettua joko puolelle tai vastaan nousee, ei ole mitään niin kuin middle groundia, välimaastoa siinä. Ja yleensä joku äkillinen tapahtuma sitten laukaisee tämän moraalipaniikin. Ja mä ajattelen niin, että mä oon todella huolissani Nyt jos me mietitään vaikka viimeisiä vuosia, meillä on ollut kulkutauti, jonka kohdalla on ollut monta pientä moraalipaniikkia. On puhuttu maskeista, on puhuttu välimatkoista. Kuka pitää välimatkaa, kuka näkee mummoa, kuka ei pääse näkemään.
Kuka yskii
mummoa.
Kouraan.
Kuka yskii kouraan. Siis niin kuin, mä tiedän, että tätä ei tietenkään ole hirvittävän sivistynyttä nyt sanoa näin, mutta oli aika, jolloin bussissa mieluummin kärsi valtavista ilmavaivoista, kun olisi yskässyt kertaakaan, koska se herätti saman tien sen. Oletko sinä nyt se kantaja? Sinäkö nyt tulit tänne saastuttamaan ja tappamaan meidät kaikkia? Hyvänä aikaa, eihän sinulla ole edes maskia. Sitten oli oma keskustelu tämän kulkutaudin yhteydessä rokotteista. Kuka ottaa? Onko sulla yksi rokotetta, kaksi rokotetta, kolme rokotetta? Pystytkö sä ottamaan rokotetta? Kieltäydytkö sä kokonaan?
Aineisto alkaa olla aika laaja.
Siis ihan valtava, mutta tämän kulkutaudin ympärillä oli niin kuin monta pientä ja suurta moraalipaniikkia, jossa lietsottiin vastakkainasettelua, lietsottiin valtavaa huolta ja huolipuhetta. Mä nostan vielä toiset. Me puhutaan sen jälkeen Ukraina-ilmiöstä ja ei niinkään siitä, että tulisiko sotaa tuomita tai ei. Totta kai siis on täysin niin kuin hyväksymätön tilanne Venäjä hyökkäyssota, mutta sitten kun me puhutaan tavallisten Venäjältä Suomeen muuttaneiden ihmisten elämästä ja kun ihmiset ympärillä tietää, että hei, sä oot syntynyt Venäjältä, jälleen moraalipaniikki. Ja ulkopuoliseksi työntämisen tilanne. Ihan valtavan vaikea. Meilläkin on pääkaupunkiseudulla paljon ihmisiä, ketkä ovat syntyneet Venäjällä, eivät millään tavalla kannata tätä sotaa, mutta kärsivät tästä moraalipaniikkitilanteesta. Ja sitten viimeisenä, sä sanoit hyvin tämän energiakriisi. Kuka polttaa jouluvaloja? Kuka on se häijynaapuri, joka polttaa jouluvaloja? Sinä tuhlaat nyt meidän yhteiskuntamme sähköä, et olekaan säästäjien puolella. Eli tämän moraalipaniikin iso haaste on se, että se asettaa meidät vastakohdiksi eri leireihin ja se pitää jatkuvaa huolta yllä. Ja mun kysymys ehkä onkin näin, tässä on kiva, koska tässä on, Pekka voi antaa niin kuin filosofista näkökulmaa ja sitten Hanna tätä median näkökulmaa, niin mä penaisin, että mikä on niin kuin median vastuu huolipuheessa. Mä bongasin, kun sä sanoit, että tulevan vuoden aikana, tai mietitte, että minkälaista mediaa tehdään ensi vuonna. Mikä on median vastuu huolipuheesta? Kuinka kauan ihminen jaksaa mennä kriisistä kriisiin, ottaa kantaa uudestaan ja uudestaan, koska saa levätä, koska saa tulla rauha. Ja sitten ehkä Pekalle just nimenomaan tämä niin kuin ihmisen henkisen kantokyvyn ja niin kuin se filosofinen ajatus. Mä oon valtavan huolissani meidän yhteiskunnan nuorista aikuisista, jotka kärsii psykososiaalisen uupumuksen ja taakan alla. Kuinka paljon ihminen jaksaa ja saako edes jouluna olla vapaa moraalipaniikista?
Alea iakta est.
No mä en tiedä, otas mä nyt sitten tämän media roolin, kun se piti mennä Hannalle, mutta kannattaa muistaa, että kaikki nämä paniikit on 1% niin kuin asiaa. Ylivoimaisesti suurin osa ihmistä ei lotkauta korvaansakaan. Ja tätähän tietenkin, tämä liittyy semmoisen niin kuin median lait, että ainoastaan poikkeamat normaalista ovat uutisia ja yleensä poikkeamat normaalista ovat negatiivisia, paitsi urheilussa. Ja tästä seuraa semmoinen niin kuin itseään ruokkiva kärjistyminen, että kun on poikkeama normaalista, pääsee otsikoihin. Otsikot herättää keskustelua, jotka luonnostaan on polarisoivia, koska tietenkin on helpointa olla niin kuin puolesta tai vastaan. Ja tästä seuraa sellainen ikään kuin kangastus, että nyt tämä on totta tämä asia. Eikä se yleensä ole totta.
Juuri näin.
Siis paniikki ei koskaan ole totta. Se on ihan vähän sama asia kuin jos tapahtuu jotakin ja sitten päättäjät sanoo, että ei ole syytä paniikkiin. No koska on syytä paniikkiin? Ei koskaan tietenkään. Koska joku sanoi, että niin kun nyt pitää panikoida. Greta Thunberg tässä sanoi, että I want you to panic. Mutta tämä puhe paniikista se on ihan niin kun joutavan päivästä niin kun höttöä, jolla yleensä ei ole minkäänlaista niin kun vastinetta todellisuudessa. Ihmiset nousee aamulla ylös, juo kahvia, lähtee töihin. Ei mitään paniikkia. Ja se paniikkihan tapahtuu ainoastaan sit tässä niin kun viestinnän piirissä. Sekä niin kuin perinteisen median että tietenkin myös niin kuin sosiaalisen median piirissä. Ja tämä kannattaa aina, niin kuin, pitää, joka päivä kannattaa tehdä tämmöinen, niin kuin, ajaa tämmöinen korjausohjelma niin kuin tajunnan läpi, että hei, että ei tämä totta.
Eheytä C-asema.
No vähän, vähän silloin. Ja, sit, ja totta kai siis, mitä vähemmän itse kukin ikään kuin osallistuu siihen, sitä vähäisemmäksi se paniikki jää. Ja se on jännä. Tavallaan mekin niin kuin, lietsotaan sitä paniikkia puhumalla siitä nyt. Mm. Se on meidän otsikko. Mm. Taas yksi otsikko lisää. Että on, täytyyhän sen olla olemassa, kun siitä kerran puhutaan tuolla mediassa. Että se on just tällainen niin kuin, ikiliikkuja, että näinhän se tietysti menee. Ja mun mielestä meidän täytyy rikkoa tämä kehä ja päästä siitä nyt ulos.
Minkälaisen otsikon tekisi Hanna Antila?
Joo, tämä on nyt niin laaja, että mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin, mutta mä voin puhua nyt ehkä median puolesta jonkin verran, että lietsooko media moraalipaniikkia. Mä nyt oikein tiedä, mä vähän ehkä kallistuisin samalle linjalle kuin Pekka, että nämä ehkä nyt ovat sitten kuitenkin laimeampia nämä paniikit usein, mitä voisi kuvitella, tai ainakaan ne eivät ole mitenkään uusi ilmiö. Tietysti somen kautta yhä useampi saa äänensä kuuluviin, ja mediakin on yhä moninaisempi, ja siitä se on. Paniikki saattaa myös syntyä, että me kuullaan yhä moninaisempien ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä eri asioihin, että äänessä eivät ole enää vaan noin 50 täyttäneet miehet, joilla on kravatti kaulassa, vaan hyvin monenlaiset ihmiset. Ja sitten me usein koetaan, kun joku toinen ryhmä pääsee ääneen tai toisenlainen ihminen, että tämä jotenkin uhkaa nyt meitä. Moni tällainen ilmiö, jota tällä hetkellä käsitellään mediassa, esimerkiksi avoimet suhteet saattaa herättää tällaisia, että tämä nyt uhkaa jotenkin minun ydinperhettäni tai minun parisuhdettani, joka ei ole totta. Eihän näillä asioilla ole sillä tavalla niin kuin tekemistä keskenään. Mutta mä ajattelen, että tämä moraalipaniikki usein ehkä syntyy sellaisesta hallinnan tarpeesta. Ja me ollaan totuttu siihen, että asiat on aika hyvin hallinnassa ja meillä on viranomaisilla ja tieteellä on ratkaisu kaikkeen. Ja esimerkiksi koronapandemia muistutti siitä, että voi tulla jotakin, joka yhtäkkiä pysäyttää kaiken ja josta me ei tiedetäkään, miten tämä parannetaan ja miten tämä hoidetaan. Et me ollaan ehkä saatu semmoinen ihan tarpeellinenkin muistutus siitä, että kaikki ei ole hallinnassa. Ja siinähän on taustalla myös semmoinen kokemus jonkinlaisesta turvattomuudesta.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja kun ihmisellä on turvaton olo, niin hän aika usein myös haluaa lisää tietoa ja siinä sitten taas medialla on roolinsa, että kyllähän aiheista täytyy kirjoittaa, vaikka ne saattavatkin sitä paniikkia synnyttää tai turvattomuutta.
Mm. Niin, mä en ajattele, että tai olisi väärin sanoa lietsoa, koska kuka ennenkin liekkinsä kantaa, mutta toi on hyvä toi, mistä Pekka puhut, kankaasta. Että se muodostaa sellaisen tietynlaisen kankaan, joka ehkä vääristää sen maiseman. Ja jotenkin ehkä mä kaipaisin tässä ajassa, että myös se kangas hetkeksi laskettaisiin alas, ainakin joulun aikana. Saat hetken levähtää, hetken pysähtyä, tulee se hetki, jolloin saa ajaa sen korjausohjelman läpi.
Erityisesti mä haluaisin lisätä tämän vielä sen, että kun se nyt varmaan on tilastojen valossa kiistämätöntä, että etenkin nuorten kun ahdistus on lisääntynyt viime vuosina monista eri syistä, mutta siihen on varmasti, tai mä oon ihan varma, että siihen on vahvana syynä tämä ikään kuin sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa tai jatkuva tämmöinen uhkakuvien tulva. Mm. Ja kun ihminen etsii omaa minuuttaan ja yrittää suunnitella omaa tulevaisuuttaan. Ja sitten se, kun uutissisältö, mikä tulee päivästä päivään, on pelkästään tällaista niin kun tulevaisuutta kyseenalaistavaa. Ja tosi vähän tulee sellaista tulevaisuuden näkymää tai tulevaisuuden uskoa niin kun tukevaa sisältöä. Mm. No onko se nyt mikään ihme, että niin kun nuori ihminen siitä ahdistuu. Ja tämä kannattaisi aina pitää, meidän niin kuin aikuisten kannattaisi pitää mielessä, että meidän omissa puheenvuoroissa, että meidän jokainen puheenvuoro ikään kuin joko vahvistaa sitä tulevaisuuden uskoa tai sitten kaivaa maata sen alta. Mm. Ja kannattaisi varmaan valita niin kuin näiden väliltä.
Toi on tosi, tosi hyvin sanottu. Mä ajattelen, että meidän ajassa, kun me oltiin nuoria, niin ei ollut sitä mahdollisuutta, mikä nyt on. Siis nyt sä voit saada peukalon pyyhkäisyllä koko maailman taakan harteilles. On se aika iso taakka.
Ja sitä pitää ostaa itse myös säädellä.
Niin, kyllä.
Milloin haluaa sen tauon.
Kyllä, juuri näin.
Joo.
Jälkiistunto.
Kirkko- ja kaupungin uutistuottaja, toimittaja Hanna Antila pääsee nyt sitten heittämään omaa puheenaihetta Agricola-liikkeen VS-toiminnanjohtaja Pietu Korpelaiselle, joka tuossa oman aiheensa ennen katkoa jakoi, sekä sitten filosofian tohtori Pekka Saurille. Mikäs onkaan aihe?
Joo, mä ajattelin tälleen jouluunkin sopivasti, että nyt otetaan katse lapseen ja lapsiin. Tämä on aihe, joka on puhuttanut mun kaveripiirissä pitkin syksyä, eli erityisesti varhaiskasvatuksen tilanne, ja tämä on ollut myös uutisissa tällä viikolla, niin ajattelin, että tämä sopii. Ja tässä on myös tällainen kirkollinen kulma parhaillaan. Työkaverini on tässä pitkin viikkoa selvittänyt, miten seurakunnat pystyvät vastaamaan siihen, että Helsingin kaupunki on päättänyt sulkea noin 40 leikkipuistoa koko kevätkaudeksi. Ja mä vähän taustotan sen verran. Leikkipuistotoiminta siis on kaupungin järjestämää toimintaa. Siellä on erilaisia tämmöisiä avoimia perhekerhoja, mutta myös lakisääteistä iltapäivätoimintaa pienille koululaisille. Ja nyt sitten käytännössä heille ei ole paikkaa, missä viettää ne iltapäivät. Tätä palloa on nyt sitten yritetty heittää järjestöille ja seurakunnille. Helsingin paikallispolitiikot ovat toivoneet, että sieltä löytyisi nyt sitten ratkaisuja näille perheille. Ja niin, ylipäätään tässä on ollut aika kylmää kyytiä lapsiperheille pääkaupunkiseudulla varsinkin, jossa lapsia vielä syntyy paljon. Kaikkiallahan niitä ei enää synnykään niin paljon, mutta tässä on Helsinki lisää leikattu ja sitten myös synnyttäjillä on kova huoli omaankin kaveripiiriin. Odotetaan yhtä jouluvauvaa ja tässä on aika jännittyneet tunnelmat, kun on saatu lukea, että synnyttäjiä pyöritellään sairaalasta toiseen. Ei ole sijaa majatalossa.
Jopa pääkaupunkiseudulla siis.
Kyllä, niin aika hurjalta kuulostaa, koska on ajateltu, että nämä on niitä asioita, joista Suomi voi olla ylpeä. Nämä meillä toimii, voi synnyttää turvallisesti. Nyt siihenkään ei enää voi luottaa. Niin, nyt haluaisin kuulla keskustelukumppaneilta vähän ajatuksia, että miten tässä nyt näin on päässyt käymään, että lapsista aina puhutaan, että ne on tärkeintä, mutta totuus on nyt jotakin ihan muuta.
No katseet varmaan kääntyy päättäjiin, eli tässä porukassa minuun, kun mä oon Helsingin kaupungin valtuutettu. Yhdellä
Pekka,
sanalla.
Sä mokasit.
Aivan oikein, joo. Moraalipaniikki nousee. Yhdellä sanalla työvoimapula. Ja tähän ei vaivaa ainoastaan tätä päivähoito- tai leikkipuistotoimintaa, vaan esimerkiksi joukkoliikennettä ja monia muita.
Sairaanhoitaja,
monia muita aloja. Ja se ongelma on, totta kai varmasti osa ongelma on siinä, että kuinka paljon niin kuin sitä työstä maksetaan, mutta se on asia nyt syvempi, että nyt on vähän sellainen tilanne, vaikka maksetaan kuinka paljon, niin niitä ei ole niitä koulutettuja ihmisiä. Nyt se tilanne, mitä Hanna tässä kuvasi, että leikkipuistoja on suljettu ja niitä työntekijöitä siirretään tai yritetään siirtää niin kuin normaali niin kuin päivähoitotoimintaan. Niin sekään ei ole niin yksinkertaista, koska eihän nyt ihmisiä niin kuin käskemällä niin kuin siirretä. Ja eilen luin, että oliko se 40 ihmistä oli irtisanoutunut.
Kyllä, koska, juuri näin.
Koska he halua siirtyä sinne päiväkotipuolelle sitä leikkipuistotoiminnasta. Tilanne on erittäin vaikea ja se tietenkin siinä tietysti oli sitten ajateltu kaupungin organisaatiossa, että se päiväkotitoiminta, päivähoitotoiminta on kuitenkin se ensisijainen ja sitten nämä iltapäivätoiminnot on ikään kuin toissijainen ja sitten tämän takia kun yritettiin siirtää sitten ihmisiä sieltä niin kuin leikkipuistotoiminnasta päivähoidon puolelle. Mutta niin kuin nähdään, ei sekään niin yksinkertaista ole, koska ihmiset välttämättä niin kuin sitten siirry sinne. Mutta tämä kysymys on erittäin vakava ja tässä tämä on ikään kuin tässä ikään kuin tämä hyvinvointivaltion perusta natisee ikään kuin vähän yllättävällä tavalla, koska se ei ole yksinkertaisesti, se ei ole pelkästään ikään kuin määrärahakysymys, vaan kysymys on siitä, että löytyykö sitä työvoimaa. Ja totta kai tämähän nostaa välittömästi esiin tämän niin kuin työperäisen maahanmuuton kysymykset, josta taas saatiin loistava esimerkki viime lauantaina. Oli Helsingin Sanomien juttu tästä mongolialaisesta sairaanhoitajasta, joka ei ollut saanut sitten niin kuin oleskelulupaa, vaikka hän oli ollut täällä töissä niin kuin sairaanhoitajana jo pitempään.
Ja kielen opiskelut.
Ja opiskelut kielen ja nyt sitten teki omat päätelmänsä ja muutti Britannia.
Ja hän sanoi siinä lopuksi maahanmuuttajan laista taisi puhua, että hän osoitti sormeansa niin kuin nimenomaan päättäjän, ei Migrin puoleen välttämättä.
Näin.
Et sinnehän se totta kai laskeutuu se.
Kyllä, no juuri näin. Että asia, tämä ilmiö on erittäin vakava ja se on ehkä vähän toisen luonteinen kuin mitä perinteisesti on jouduttu, tai perinteisesti on ajateltu, että kysymys on jotenkin pelkästään niin kuin määrärahoista, että pannaan vaan lisää rahaa tänne, niin se järjestyy. Mutta se ei johdu pelkästään siitä, vaan tarvitaan sitten niitä koulutettuja työntekijöitä.
Mä ajattelin, että jotenkin tämä on niin kuin ihan valtavan ajankohtainen. Lapshankeen hukkuu, unhoittuu, niin kuin siinä joululaulussa. Mä oon todella huolissani tästä ilmiöstä ja mä pelkään, että me tehdään ja toistetaan. Mä ymmärrän kaikki tämän, niin kuin, missä Pekka hyvin avastaa, että mistä tämä tulee ja tämä on ketju muodostamaan ja varhaiskasvatustyöntekijöiden palkauksesta ja kaikista lähtevää työvoimaperäistä maahanmuuttoa. Me tarvitaan lisää. Yhteiskunta ei vaan pyöri enää sillä tavalla, miten me on se rakennettu, mikä me ei sitä saada. Mutta mä pelkään, että tässä käy 90-luvun laman toisinto. Eli se on juuri se lapsi, joka hukkuu sinne hankeen ja unhoittuu. Ja meillä on kohta niin kuin valtava hyvinvointipommi nuorissa ja nuorissa aikuisissa.
Pahoinvointipommi.
Oikeasti sanot pahoinvointipommi, joka näkyy jo tuon kulkutaudin jäljiltä. Hyvin kysyit, Hanna, tuossa, että onko lapselle tilaa majatalossa tai yhteiskunnassa? No tietysti tämän ei tarkoita tälleen, että tässä nyt sitten Pekkaa vuorostaan ruoskitaan, kun on jälkiistunto, kaikkea ruoskitaan, mutta odotan vuoroani, mutta nyt mä sanoisin, että nyt kirkolla olisi niin kuin kaikkien aikojen mahdollisuus, siis aikoina, kun yhteiskunta on haasteiden ääressä, niin kirkko on historiassa noussut, näyttänyt sen hyvässä mielessä suuruutensa ja sen voimansa. Joten nyt, mikäli hyvä ystäväni Juha Rintamäki Helsingin seurakuntayhtymän linjoilla johdossa on kuulolla, niin nyt Juha, nyt on niin kuin se momentumi ja hetki. Meillä on Helsinki täynnä kirkkorakennuksia, meillä on verrattain pieni käyttöaste kirkkorakennuksissa iltapäivisin, meillä on aika paljon kirkossa työntekijöitä ja jos johonkin, niin eikö tähän meidän kirkkona pitäisi tarttua? Ovet auki, lapset sisään, ohjelmaa, välipalaa, turvallinen paikka, missä on turvallisia aikuisia, mahdollisuus tehdä läksyjä ja sitten lähteä siitä kotiin. Tämä on se hetki. Nyt Juha Rintamäki, let's do this.
Suora kannanotto.
Niillä valtuuksilla, joita minulle ei ole annettu.
Voin kertoa iloksesi, että ainakin Kallion seurakunta on jo vähän tarttumassa tähän aiheeseen.
Hyvä,
kerromme siitä, yes. Kerromme siitä vielä tänään. Kannattaa käydä kirkko- ja kaupungin verkkosivulla myöhemmin. Mutta joo.
Sitä ennen seurakuntalaisessa on ehkä jotain.
Niin, kyllä. Mä ajattelin, että tässä on kyse tosi paljon muustakin kuin rahasta tällä hetkellä. Tai jotenkin tarvittaisiin nyt ehkä vähän syvempi arvokeskustelu. Ja nähdään enemmän tämä asia investointina kuin siihen, että meidän nyt on valitettavasti pakko maksaa lasten päivähoidosta. Että kysehän on jostakin ihan muusta. Ja musta tuntuu, että ainakin mun ikäluokalla, mä oon itse 83 syntynyt, on vähän semmoinen olo, että meitä on vähän niin kuin huijattu. Että meillä on annettu ymmärtää, että tähän maahan on niin kuin hyvä syntyä ja hyvä synnyttää ja nyt sitten mikään ei tunnu toimimaan. Mä itse seuraan tätä keskustelua vähän ulkopuolisena. Olen tahattomasti lapseton, mutta mulla on paljon näitä lähilapsia ja kummilapsia ja näin, niin sillä tavalla tämä maailma on tuttu. Mutta jotenkin jotenkin se ratkaisu on nyt löydettävä muustakin kuin rahasta, koska kysehän on myös siitä, että koulutetut ihmiset eivät pysy alalla. Et siellä on varmasti paljon myös tähän niin kuin työhyvinvointiin ja tällaisiin asioihin liittyviä asioita. Ja siis kaikkiallahan asiat eivät ole huonosti. On Helsingissä, Espoossa, Vantaallakin päiväkoteja, jossa on riittävästi henkilökuntaa. Mua kiinnostaisi nyt heidän salaisuutensa, että miten heillä homma toimii tai miksi joku on pysynyt alalla 30 vuotta. Varmaan ratkaisut löytyy sieltä kurahaalareitten keskeltä, eikä jostakin korkeammalta tasolta.
Niin, miten sitten vaikkapa nyt, kun hyvinvointialueet tulevat lihaksi tuossa vuodenvaihteen jälkeen, niin miten vaikka pienemmillä paikkakunnilla tai sitten isoissa kaupungeissa, Oulu, Rovaniemi ja Seinäjoki, Vaasa ja näin poispäin, niin kuin maakunnissa, mitä kyllä näkyy siellä.
Ja vielä sen verran päätöksenteosta, että ainakin seurakunnallisessa päätöksenteossa tehdään lapsivaikutusten arviointi aina, kun tehdään poliittinen päätös. Aivan sama, vaikka myytäisiin seurakuntayhtymän tontti. Käsittääkseni tätä tehdään myös kaupungissa.
Kyllä.
Niin jotenkin pitäisi muistaa, että se pitää oikeasti arvioida, eikä vaan kirjata paperiin, että käytimme 30 sekuntia lasten ajattelemiseen.
Se on arvokysymys.
No se on niin helppo sanoa, että se on arvokysymys. Ja kysymys tässä ei ole siitä, etteikö ikään kuin lapsia pidettäisi arvossa, vaan kysymys on ihan käytännöllinen, että millä tavalla se arvo toteutetaan. Ja nyt ollaan sellaisessa tilanteessa niin kuin yllättävästi tai odottamattomasti, että meiltä puuttuu ikään kuin riittävät keinot ikään kuin toteuttaa niitä arvoja. Mm. Ei niistä arvoista kukaan ole niin kuin eri mieltä. Siis arvokeskustelu ylipäänsäkin yleensä päättyy siihen, että kaikki on hyvän puolella pahaa vastaan, että ei se mikään ratkaisu ole.
No hei, ratkaisuja hitsi.
Mutta jos me jatkan vielä, mitä Pietu sanoi, että peräänkuulutit ikään kuin kirkkoa tähän niin kuin apuun. Ja näin se varmasti nyt on, että nyt katse kääntyy sitten siihen, jos ikään kuin tämä ikään kuin virallinen järjestelmä ei pysty venymään tässä kohtaa sen henkilöstöpulon, työvoimapulon takia. Mm. Niin kyllähän sitten katse kääntyy sitten niin kuin kansalaisjärjestöihin ja lasken kirkon tässä niin kuin kansalaisjärjestöksi. Ja varmaan, niin kuin kuultiin, niin tässä tämmöistä heräämistä on jo aika nopeasti tapahtunut, että erilaiset tahot on sitten järjestänyt tällaisia niin kuin tilapäisiä niin kuin iltapäivähoitopaikkoja. Näin varmaan tulee niin kuin nyt isommassakin määrin tapahtumaan niin kauan kuin tämä ongelma on olemassa.
Eduskuntavaalit on keväällä ja toivotaan nyt sitten, että esimerkiksi kirkko ja kaupunkikin haastaisi sitten niin kuin päättäjiä niin kuin tästäkin teemasta.
Joo, ja kehotan myös varhaiskasvattajia lyömään nyrkkiä pöytään. Ja nyt tarvittaisiin ehkä semmoinen varhaiskasvattajien Milla-Riikka Rytkönen, joka laittaa kovat haasteet pelipäättäjille.
Tuolla se nuija, sillä voi katsotaan.
Sillä kyllä.
Niin haetaan se siellä hänelle.
Jälkiistunto.
Hei, hyviä aiheita ja hyviä puheenvuoroja tähän asti on kuultu. Täällä on siis mukana Pietu Korpelainen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta ja kirkko- ja kaupungista uutistuottaja, toimittaja Hanna Antila. Ja sitten on filosofian tohtori Pekka Sauri, joka ei ole vielä omaa kirvestä pöytään lyönyt aiheensa merkiksi. Niin mikä tämä teema nyt sitten on?
No mietin sellaista, kun joulu on viikon päästä, niin kuinka ateisti tai uskonnoton ihminen suhtautuu jouluperinteisiin ja jouluseremonioihin? Ja, tai ylipäätään niin kuin uskonnollisiin ja tässä erityisesti niin kuin kristillisiin perinteisiin ja seremonioihin. Ja mä en nyt vie tätä keskustelua siihen, että jo joutui armas aika keskustelut, saako laulaa suvivirttä tai saako olla niin kuin uskonnollisia elementtejä koulujen tai päiväkotien joulujuhlissa. Se on ikään kuin oma lukunsa, vaan ihan tämä niin kuin henkilökohtainen suuntautuminen. Ja taustoitan sen verran, että mä oon itse siis uskonnoton, mutta puuttuu täydellisesti henkilökohtainen jumalakokemus. Mä kutsun itseäni agnostikoksi. Siihen asti mä kuulin kosmologi Kari Enqvistin sanovan jossain, että agnostikko on ateisti, joka pelkää Jumalaa niin paljon, että ei uskalla sanoa sitä. No mä vaihdon ateistiksi. Mutta mulle jouluperintö on erittäin tärkeitä. Ja mä mietin, minkä takia. Se on sen takia, että lapsuus. Ja ne on erittäin voimakkaita lapsuuden kokemuksia, lapsuuden elämyksiä, jotka ei lähde musta ikinä pois. Jotka aktivoituu joka joulu. Siis nuo kaikki kauniit muistot mun tulee mieleen. Se on ihan totta. Ja Ja miten mä oon miettinyt sitten sitä, että mutta tämähän on täysin puhtaasti niin kuin uskonnollinen niin kuin perinne. Jos varmaan niin kuin, siis kaikki jouluperinteet perustuu siihen uskontoon, vaikka nyt ette ehkä niin kuin muutaman pykälän etääntyneetkin siitä alkuperäistä, mutta silti. Ja mä oon päättänyt tämän asian sillä tavalla, että se on kulttuuriperintöä. Ihan riippumatta siitä, että onko mulla joku niin kuin uskonnollinen niin kuin twisti tähän vaiko eikä. Mutta se on osa mun kulttuuriperintöä, jota mä en voi millään tavalla peruuttaa tai deletoida niin kuin elämästäni enkä halua. Ja sen takia mä aivan niin kuin levollisesti suhtaudun tähän eräänlaiseen niin kuin ristiriitaan tai tämmöisen niin kuin katsomukselliseen ristiriitaan, että miten mä niin kuin, miksi nämä tällaiset niin kuin perinteet, jotka perustuu niin kuin uskontoon, on mulle niin merkityksellisiä, vaikka multa puuttuu se uskonto. Ja mä vaivasin tällä päätä niin kuin joskus pitempäänkin, pidin tätä ristiriitaisena, mutta nyt mä määrittelen sen niin kuin arvokkaaksi ja merkitykselliseksi kulttuuriperinnöksi, joka on itse asiassa iso osa meidän niin kuin suomalaista yhteiskuntaa koossa pitävää liimaa, jos niin sanotaan. Ja sen takia mä hyvin niin kuin mielelläni nyt ikään kuin kuuntelen kaikki vanhat joulumusiikit kuin aina ennenkin ja osallistun. Näin mä nyt joulupukkina nyt tänä vuonna onneksi joudut toimimaan, vaikka näytänkin varmasti tässä vaiheessa joulupukilta, mutta mä pidän tätä kiinnostavan aiheena, että miten ihmiset on ratkaisseet tämän vai ajattelevatko ihmiset tätä laisinkaan, koska niin. Kuitenkin suurin osa suomalaistakin on enemmän tai vähemmän niin kuin tapa kristittyjä, eivätkä niinkään perusta katsomustaan tämmöiseen henkilökohtaisen niin kuin jumalakokemukseen.
Ajatuksia.
Joo, mä ajattelen, että jokaisen pitäisi muistaa tällainen ilosanoma, että Jeesus ei käskenyt meitä tekemään lanttulaatikkoa. Että tavallaan nämä meidän juhlaperinteet on tällaista myöhäisempää ihmisen keksintöä. Ihan oikeasti, aina jos puhutaan pääsiäistä joulusta. Siinä on ihan hirveästi elementtejä, jotka tulee ties mistä. Riisipuurot, tontut, joulukuuset. Miettikää nyt, ei... Että onko näillä nyt oikeastaan kauheasti tekemistä sen ytimen kanssa? Ne on meidän tapoja juhlistaa, erottaa arkijuhlasta, mutta että ei nyt siihen ytimeen liity. Niin siinä mielessä mä oon sitä mieltä, että jos haluaa syödä ateisti lanttulaatikkoa ja laulaa vaikka jouluvirrenkin, niin antaa palaa. Että niin, nämä on monisäikeisiä juttuja. Sama juttu, vaikka juhannus, liittyykö se juhanniskastajaan vai johonkin ihan muuhun. Me poltetaan kokkoja eikä me mietitä sitä sen kummempaa. Enemmän mä ajattelen, että jouluna voi tuntea tietynlaista ulkopuolisuutta myös ihan muista syistä. Vaikkapa siitä, että se ei olekaan juhlapäivä. Ei ole varaa hankkia sen kummempaa ruokaa kuin arkena. Se on tänä jouluna aika monelle todellisuutta. Sitten mä itse olen tämmöinen yksineläjä, niin mä välillä myös koen ulkopuolisuutta mun elämäntilanteen takia, koska joulu on niin vahvasti perheenjuhla, se on niin vahvasti lastenjuhla. Se on niin tosi aika semmoinen ydinperhekeskeinen. Meillä Suomessa ei ole kauheasti semmoista kulttuuria, että vaikka kaveriporukat kokoontuisi viettämään joulua yhdessä. Että nyt vietän joulua todennäköisesti vanhempieni kanssa kolmistaan ja mulla on vähän semmoinen orpo-olo, että tässäkin näinhän se helposti menee.
Mä ajattelen sen taas niin että et nimenomaan niissä lanttulaatikoissa ja niissä kuusen alle laitettavissa pienissä tontuissa ja siinä tunnelmassa ja mulla ne on Karjalan piirakat, kuka mitäkin niinku preferoi. Et siinä on todellakin kyse siitä joulun ytimestä. Et jos joulun ydin niinku mä ajattelen pappina, niin siihen kuuluu siihen ytimeen sanoma ja kokemus rauhasta. Ja jonkunnäköinen vapautus jostain. Ja se liittyy hyvin paljon niin kuin meille Suomessa, siihen sekoittuu eletty uskonnollisuus, siihen liittyy kansanperinne, kulttuuriperinne, katsomus, kuka millekin tasolla omaa katsomustansa harjoittaa tai kokee, ja myös ajan ilmiöt. Tänä vuonna esimerkiksi juuri tämä energiakriisi, mikä on. Et siinä on niin kuin... Ei, onneksi joulussa ei ole olemassa sellaista labeliä, näin vietät oikean joulun. Tai näin suoritat itsellesi oikean joulun.
Oletko aina viettänyt joulusi väärin?
Sitten sitä lukee sen uutisen ja on silleen, että ei hitsi. Ja paniikki, moraalipaniikki. Et jollain tavalla mä ajattelen, että nimenomaan niin kuin ne symbolit, mitkä siihen kuuluu, nehän tulee paljon, niin kuin Pekka sanoi, monelle meistä ne tulee lapsuudesta. Ja silloin siihen liittyy toivottavasti jotain sellaista turvallisuutta ja ehkä jotain myös taianomaisuutta. Sitten mä ajattelen, että me ollaan jotenkin semmoisessa ajassa, että myös aikuiset tarvitsee sen pienen hetken, missä on läsnä jotain semmoista mystistä, taianomaisuutta, joulun taikaa. Onko se sitten niin kuin ystävällinen hymy tuntemattomalta naapuri, joka soittaa ovikelloa ja sanoo, että meille jäi vähän lanttulaatikkoa, saisiko olla. Joku, joka pyytää yksinäisen kylään luokseen jouluna, mitä tahansa. Mutta et jotenkin se joulun aika... Mä poistaisin siitä sellaisen liiallisen, ja nyt pappina mä sanotan painottaen, liiallisen ja vääränlaisen kristillisen suorittamisikeen. Ja enemmän nauttisin siitä kokonaisuudesta, mitä siinä on. Rauhaa ja vapautusta, oli se lanttulaatikon tai joululaulujen äärellä, tai jouluyönä saunassa.
Vapautusta lanttulaatikosta myös.
Niin, sitäkin myös. Mm.
Mä voisin vetää vielä isomman vaihteen tässä päälle ja nostaa katseen siihen, että onko uskonnottomalle tai jumalattomalle tarjolla pyhyyden kokemuksia, siis ylimaallisuuden tai pyhyyden kokemuksia. Ja mä oon nyt tätä mielessäni miettinyt nyt.
Onnen harha.
No, onnen harha kirjassani esimerkiksi, vink, niin muun muassa siinä. Ja se ajatus on se, että se on mun mielestä se on aika vaarallinen skenaario, jos me jätetään pyhyyden tai ylimaallisen kokemuksesta ainoastaan uskontojen piiriin.
Kyllä.
Tai uskoville ihmisille. Koska on se nyt kuitenkin nähtävissä, että etenkin, tai ainakin täällä niin kuin vauraassa länsimaassa, niin kuin maallistuminen tulee etenemään edelleenkin. Ja jos pyhyyden tai ylimaallisuuden tai taivaan kokemukset jäävät ainoastaan niin kuin uskontojen piiriin, niin se on iso vahinko, koska mä uskon, että myöskin jumalattomat ja uskonnottomat kaipaa sen kaltaisia kokemuksia.
Onneksi niin kuin joulussa, niin pyhyyden kokemuksessa ei ole minä omistan tämän leimaa, vaan se on oikeasti, se on tarjolla jokaiselle. Uskoit sä tai et sä uskoit tai uskoit sä omalla tavallasi. Kyllä mä ajattelen samalla tavalla myös ton pyhyyden kokemuksen. Siihen ei ole niin kuin tiettyä rajaa.
Hei, me lopetamme tämmöiseen mystiseen pyhyyden hapuiluun. Ja toivotaan sellaista kokemusta myös teille ja itse kullekin nyt tässä joulun aikana. Ja kiitos teille hei Pietu Korpelainen, Hanna Antila ja Pekka Sauri. Näistä kolmesta teemasta ja keskustelusta ja pyhyyden täyteistä joulun aikaa teille.
Pyhän kokemisen äärellä. Rauhallista jouluaikaa.
Rauhaa.
Jälkiistunto.